A koľko z toho máte, ako, koľko vám platia tí, čo tam bývajú? No, že 600 eur. Hovorím, to ste 350 eur každý mesiac v mínuse? A on, no áno. Hovorím, tak to veľmi nie je, akože pasívny príjem, to je skôr aktívny výdaj. My sa paradoxne voláme finančné plánovanie, partners finančné plánovanie. Takže to je jedna záležitosť. Druhá je tá, že 50% Slovákov nemá prehľad o svojich výdavkoch. Oni vedia, že minú všetko častokrát, ale nevedia na čo. Ráno sa zobudil a ak by som sa nepripravil na dôchodok, relatívne dobre som sa vyspal. Aj mám v podstate ešte polku života pracovného pred sebou.
Čiže to odkladáme.
Ale teraz si vezmite, že máme odchod do dôchodku a teraz rok, 2, 3, 4 pred dôchodkom. Ja začínam to riešiť a častokrát to už je neskoro vtedy.
Áno, to sa vám stáva.
Tak s fľaškou prídeme a že ďakujem ti, Michal, že vďaka tebe aj tu bývame dnes, že to je taký pocit za zúčinenia potom.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Kam smerujú vaše kroky, ak potrebujete poradiť v oblasti financií alebo riešiť nejakú finančnú záležitosť? Obrátite sa na finančnú inštitúciu alebo zaklopete susedovi, zatelefonujete priateľovi alebo sa o tom porozprávate v rodine. O tom, prečo by sme sa nemali báť finančných sprostredkovateľov a vypýtať si ich rady, sa dnes porozprávame v podcaste Financie pri káve s odborníkom na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK Michalom Zimom. Dobrý deň, pekne vítam.
Príjemný dobrý deň prajem aj z mojej strany.
Vy sa venujete finančnému sprostredkovaniu, radíte ľuďom s ich peniazmi, s rodinnými rozpočtami, možno, že ako ušetriť, ako dobre investovať. Môžeme si na začiatok vysvetliť, ako taký vzťah a ako to celé funguje?
Určite áno. A pre úplne jednoduché prirovnanie, aby som to prirovnal k práci, ako keby obvodného lekára. Že prídete k lekárovi a ja neviem, stalo vám niekedy, že v odberách vám už lekár hovorí, že tu máte recept, choďte sa liečiť, bez toho, aby vás vyšetril.
Tak to asi nie.
To asi nie a tým pádom presne fungujeme rovnako aj my a s tým pádom my sa s klientom stretneme. Na začiatku prejde nejaký taký úvodný ceremoniál, ja to volám, že chémia spoločná, či si rozumieme, a následne mu vypracujem analýzu osobných financií, čo je tak, ako keby také vyšetrenie u lekára a pozrieme sa na jeho aktuálnu situáciu, jeho možno zmluvy, ktoré využíval, bo väčšina ľudí už nejaké zmluvy má, ale na optimalizácii vieme ušetriť stovky eur ročne. Pripravíme finančný plán, no a následne, ak je klient spokojný s finančným plánom, tak ho realizujeme a s tým je spojený dlhodobý servis, čo je úplne jednoduchý systém práce, myslím.
A kedy by som mala vyhľadať radu finančného poradcu? V akých situáciách? Môžem ho napríklad vyhľadať, že ak potrebujem iba jednorázovo poradiť, alebo potom, ak potrebujem komplexne riešiť všetky svoje financie od výplaty, cez úspory a rôzne poistenia?
V našej branži sa hovorí, že človek je najbohatší vtedy, ak dostane prvú výplatu. To znamená, ideálne by to bolo, ako náhle skončím strednú, prípadne vysokú školu a idem sa zamestnať alebo podnikať, tak by som mal vidieť svoj taký finančný plán prvotný, to znamená takú simuláciu toho, čo by som mohol počas života dosiahnuť pri optimálnom riadení svojich financií. No ale ak sa bavíme teda, že už máme človeka, ktorý nejakú dobu pracuje a ideálne, on častokrát chce jednorazovo niečo mu príde, alebo ako sa hovorí, sadne na nos a chce niečo riešiť. Z pravidla je to bývanie, alebo doteraz to bolo 8 z 10 mladých ľudí alebo rodín začínajúcich riešili otázku bývania.
Čiže s tým sa obracajú na finančných poradcov,
áno,
hej? Že
áno.
Najčastejšie.
Tak je extrémne veľa možností na trhu, čo môžeme riešiť. To znamená, máme 4000 produktov na trhu, ktoré chrlia banky, poisťovne a rôzne inštitúcie finančného charakteru. No a tým pádom sa snažíme v tej džungli a v tej spleti rôznych situácií im ukázať tú správnu cestu, že ktorá je vhodná tá pre nich, tá možnosť napríklad. Takže aj jednorazovo, ale ideálne samozrejme, človek nevie, čo chce, kým mu to neukážete v podstate. A tým pádom my na začiatku vyriešime alebo snažíme sa konzultovať ten motív toho klienta, ktorý on má, a zároveň mu ukážeme aj ďalšie možnosti, ktoré on by mohol oceniť a využiť, a ak ich uvidia, sa mu pozdávajú, tak to riešime potom komplexne v tom finančnom pláne, no a dlhodobo sa o ňo staráme.
A aby sme si to vedeli predstaviť, tí, ktorí sme nikdy nenavštívili finančného poradcu, tak ako to vyzerá? Prídem k vám teda na tú vstupnú prehliadku, tak čo so mnou budete robiť?
Tak buď máme dve možnosti v tomto svete dnes, buď sa stretneme osobne alebo online, aj to sa už dá. A na začiatku sa zhruba predstavím, aby vedeli, kto som, čo som. Predsa len ten biznis je založený extrémne na dôvere. Mm-hmm. Hej, a bez toho to sa ťažko spolupracuje, keďže financie sú citlivá a intimná záležitosť každého z nás. Takže to je asi na začiatok. Následne si vypočujem, čo by chcel riešiť. A prípadne ten motív už mám od odporúčateľa, lebo aj tak sa dostávame ku klientom cez pozitívnu reklamu. Mm-hmm. No a prvé, čo tak vám ukážem, elektronickú aplikáciu Life Planner, prostredníctvom ktoré vám viem jednoducho nasimulovať, čo by ste mohli dosiahnuť pri optimálnom riadení vašich financií, keby sme spoločne spolupracovali.
Ano.
No to potrebujeme 4 jednoduché vstupné údaje, vek, príjem, povolanie a rodinná situácia. No a následne, ak ten človek mi dá zelenú, že OK, v poriadku, chcem sa baviť ďalej, tak ja si podľa zákona overím jeho totožnosť. No a prichádzame do analýzy osobných financií, kde riešime vaše ciele, priania, potreby, pohľad na budúcnosť. No a základne toho všetkého ja viem vám pripraviť potom finančný plán šitý na aktuálnu mieru, ktorý vám do pár dní viem predstaviť potom.
A majú ľudia tak poriadok vo svojich financiách, alebo teda je to náročná a pre vás ako finančného poradcu ťažká práca vlastne usporiadať tie všetky a rozdeliť, zadeliť tie peniaze?
No, popravde, my sme dosť, ten Slovák, ten národ náš, my sme dosť taký v tom kontroverzný, že zo štatistík vyplýva, že 75% Slovákov si vôbec neplánuje financie vo svojej domácnosti. Mm-hmm. My sa paradoxne voláme finančné plánovanie. Mm-hmm. Partners finančné plánovanie. Takže to je jedna záležitosť. Druhá je tá, že 50% Slovákov nemá prehľad o svojich výdavkoch. Oni vedia, že minú všetko častokrát, ale nevedia na čo. Mm-hmm. No to mi dramaticky zhoršuje vôbec vytvoriť finančný plán, pretože my na konci analýzy máme tzv. Cash flow alebo finančný tok. Príjem, výdaj, hodnota majetku, hodnota záväzkov a tak ďalej. Mm-hmm. A tretia veľmi podstatná vec je tá, že 85% Slovákov si nie je schopných tvoriť dostatočnú pohotovostnú rezervu, čo znamená, že v podstate nevedia si vytvoriť 6-násobok mesačného príjmu ani. A to im dramaticky zhoršuje vôbec tiež vytvoriť ten plán.
Takže o to dôležitejšie je obrátiť sa naozaj na odborníka, a vy to viete urobiť. Hej, lebo my tak veľakrát povieme si, že aj tak načo, veď aj tak žijem od výplaty k výplate a aj tak mi nič neostane. No čo by som ja mohol usporiť, čo by som si mohol našetriť a zainvestovať?
Ono platí pravidlo, že ľudia, ktorí peniaze nemajú, ich chcú mať, aspoň aby si dožičili nejakú dôstojné fungovanie počas mesiaca a prípadne dôstojný dôchodok aj. A druhá varianta je tá, že ľudia, ktorí peniaze majú alebo majetok majú, tak ho chcú zhodnotiť alebo minimálne ochrániť pred takou inflačnou príšerkou, ktorá dnes napríklad na trhu je.
A keď sa stretnete s klientom, hovoríte, musíte zistiť o ňom, peniaze sú samozrejme spomínali ste, že citlivá téma, musíte o ňom zistiť veľa možno až takých intimných detailov. Sú ochotní ľudia hovoriť o nich a možno občas sa aj priznať, že nejako nerozumne niekde míňajú a tak ako vstúpiť si do svedomia a či to robia?
Viete čo, áno, ideme celkom pod kožu a tým pádom, ale vo väčšine prípadov človek je ochotný alebo tá rodinka sa pobaviť, vyjsť ako keby s tými kartami na stôl, nakoľko sa jedná o ich budúcnosť, ktorú chcú realizovať. A to sú veľké životné kroky typu to bývanie teda. Paradoxne si človek myslí, že financovanie bývania bude jeho najdrahšia záležitosť počas života, ale to nie je pravda vôbec. Mm-hmm. Pretože najdrahší program, ktorý on bude do budúcna riešiť, bude pravdepodobne súkromný dôchodok.
Aha. Mm-hmm.
Dosť obľúbená téma mimochodom, určite veľa mladých pri pive vonku v krčme sa o tom baví, v úvodzovkách teraz.
Áno.
Mm-hmm. Takže takto.
Jedine vieme, že na dôchodok asi mať nebudeme, ale nič preto nerobíme, čo?
Mm-hmm. Tak viete, dnes sa ráno sa zobudím a som sa ráno zobudil, a ak by som sa nepripravil na dôchodok relatívne dobre, som sa vyspal. Aj mám v podstate ešte polku života pracovného pred sebou.
Čiže to odkladáme.
Ale teraz si vezmite, že máme odchod do dôchodku a teraz rok, dva, tri, štyri pred dôchodkom. Ja začínam to riešiť a častokrát to už je neskoro vtedy.
Čiže tam vtedy už je lepšie úplne, kedy?
Ideálne na začiatku, ako hovorím, pri prvej výplate. My nemali by sme riešiť to represívne, to znamená, keď už nejaký problém nastane, ale skôr preventívne. Keď je dobre, vtedy je fajn plánovať. Takže tak, lebo ľudia, úspešní ľudia plánujú, neúspešní ľudia reagujú na situácie.
A priznali sa vám napríklad vaši klienti k nejakej takej úplne, že nerozumnej možno, že investícii, nerozumnému výdavku, že potom ste si chytali za hlavu, že ak by ste tu prišli, tak by sme vám vedeli poradiť.
Mal som tam pár takýchto situácií, čo ja viem, čo stojí za zmienku, možno jeden termín s ani nie klientom ešte vtedy, on sa nakoniec ani nestal a riešil kúpu investičnej nehnuteľnosti a na prenájom teda, hej, a biznis. S tým, že keď sme to všetko zrátali, tak on si bral 80% hypo, 20% mal mať teda vlastné zdroje, ale nebolo dosť, tak použil spotrebný úver, čiže to dvojnásobne navýšilo ako keby hodnotu toho bývania, toho financovania bývania. No a platil, neviem, 950 eur asi dokopy a pýtam sa ho, teda akože používate to na investičnú, ako investičnú nehnuteľnosť? Áno, áno. A koľko z toho máte, ako, koľko vám platia tí, čo tam bývajú? No, že 600 eur. Hovorím, to ste 350 eur každý mesiac v mínuse? A on, no áno. Hovorím, tak to veľmi nie je, akože pasívny príjem, to je skôr aktívny výdaj.
Áno,
to nazvime. Takže aj takéto situácie mávame, a, alebo za iné zmienky, ja neviem, veľmi také obľúbené je po strednej škole, tomu človek sa rozhodne ísť do zahraničia, elektrikár a tak ďalej, alebo nejaké takéto práce v zahraničí, a s tým, že po troch mesiacoch, samozrejme, keď už môže, tak ide riešiť spotrebný úver, kúpi si 4 kroužky, alebo nejakú kubatúru, veľké auto. Mm. A samozrejme bez havarijnej poistky, keďže na čo nebudem platiť.
Zbytočne, áno.
A vezme na to teda spotreba, ak na 8 rokov, po roku urobí z toho auta kabriolet, to znamená otočí to naopak, a, ale 7 rokov treba dosplácať spotrebný úver, nakoľko havarijné poistenie nebolo, že aj takýmito vecami sa stretávame.
Také nerozumné investície.
Nie, ale to súvisí so zodpovednosťou a s tým, ako keby s tou inteligenčnou hodnotou toho človeka alebo úrovňou, nakoľko vy keď, alebo ja dám svoj príklad, keď som mal, neviem, že bol som na vysokej škole a vedel som si privyrobiť, neviem, 200-300 eur počas školy. Uh-huh. A teraz v júni som skončil školu a v júli by som sa zamestnal a mám zrazu príjem, ja neviem, 300, som povedal, tak dajme tomu 1200, aby sa to dobre rátalo. Uh-huh. A teraz ja z mesiaca na mesiac sa mi zo štvornásobí príjem, z 300 na 1200. Uh-huh. Znásobí sa mi aj finančná gramotnosť moja z mesiaca na mesiac.
Uh-huh.
Pravdepodobne
tak nie. Asi nie.
Pravdepodobne, uh-huh. Ak som sa jej nevenoval vtedy v minulosti, tak nemám šancu. Čiže automaticky ja rozmýšľam potom nad tým, aby som si rýchlo naplnil všetky svoje materiálne ciele, ktoré som dovtedy nemohol, na ktoré mi rodičia
všetko
nedali.
Áno.
A zrazu sa ma všetko týka. Každá akcia v obchode. Mm-hmm, tak aj takéto veci sa nám dejú.
A ak už sa rozhodnem vyhľadať služby finančného poradcu, tak ten vzťah asi je dlhodobejší, pretrváva. Asi neporadíte len v jednej záležitosti a potom už teda nechávate klienta. Je to taký dlhodobejší vzťah a môže prerázať do nejakého osobného, stalo sa vám do osobného priateľstva?
Mm-hmm. A viete čo, ja tak, keď sa na to pozerám, tak rozdielujem medzi finančným predajom a finančnou službou. Mm-hmm. Pri finančnom predaji s prostredkovaním produktu akéhokoľvek, finančná služba končí. Mm-hmm. Tam väčšinou príde taká hláška, že ozvite sa, keď niečo budete potrebovať. Mm-hmm. Pri finančnej službe s prostredkovaním finančných riešení tých produktov finančná služba začína. My sa nebudeme s klientom baviť jednorazovo 2, 3 roky, 5. A my s ním spolupracujeme celú dĺžku jeho pracovného života. To, či to bude moja tvár, alebo to bude niekto iný, nejaký iný kolega, kolegyňa. A hlavný cieľ je ten, že on je klientom partners. To znamená, ako vy máte možno nejaký svoj paušál kredit nejakého operátora. Pamätáte si, kto vám zakladal SIM kartu?
Nie, to ale zase tá
ale viete, že ste v tej klientka tejto spoločnosti. Áno. Presne toto do budúcna sa bude diať. Mm-hmm. Dnes to je založené ešte stále na tom, že face to face, ako keby sme tam nahodení. No a tým pádom otázka znela, že či to prerastie aj do nejakého priateľstva a tak ďalej. Určite áno. To je jedna z vecí, ktorú som na začiatku, keď som začínal a bol v príprave, mi nepovedali.
Aha.
Ale v dobrom to myslím nejakou výčitku, že z klientely, ktorú som spoznal, lebo 2/3 klientov, o ktorých sa ja starám osobne, sú ľudia, ktorí som ja pred biznisom nepoznal. 1/3 sú ľudia, ktorých som poznal, boli to moji známi, alebo sú moji známi klienti, sú moji známi, priatelia, rodina a tak ďalej.
Ano.
A od nich som sa dostal k odporúčaniam k tým neznámym vtedy.
Uh-huh.
Ale paradoxne práve z tých ľudí, ktorých som spoznal počas biznisu, tak sa stali z nich super priatelia, my spolu chodívame na rôzne akcie, volajú ma na narodení nové oslavy, svadby dokonca, krstiny deťom a chodíme si spolu zahrať nejaké športové hry a tak ďalej. Takže je to super, tak toto vedieť.
A stretávate sa aj s, hovoríte o priateľoch, ale stojí z takej opačnej strany, možno, že s takými predsudkami, ktoré tu v minulosti boli a boli sme spájani, že sú to len takí poisťovací agenti a nátlak a oni chcú len peniaze od nás vymámiť. Či ešte stále je takýto názor panuje spoločnosti, alebo sa to už tak ako mení?
Viete čo, určite sa to mení, pretože sa menia aj myšlienkové pochody ľudí a hlavne finančná gramotnosť vzrásta. A človek dnes je ochotný využívať službu viac, nech strieha sa doma sám, nemení si pneumatiky sám, necháva si ako keby outsourcovať tie služby zvonku. A takže určite sa to mení, ale samozrejme v minulosti ani nie sa čomu čudovať, keďže po prevrate tu bolo zrazu možnosť mať osobné vlastníctvo, už nebol trestný čin, takže to spustilo podhubie pre rôzne typy kmínov, prištipkárov, ja to volám takto nejak tieto.
Nielen
vo financiách, v akejkoľvek oblasti. Uh-huh. A tým pádom aj náš sektor je opradený rôznymi mýtami, legendami, ale bohužiaľ aj pravdami, rôznymi nebankovými subjektami a tak ďalej. Takže, ale mení sa to. Ja sa už málo čo stretnem s niekým, že mi pozrie na mňa, že poviem, že čomu sa venujem, čím sa živím, a ja hovorím, že robím vo financiách. Tak maximálne sa mu pýta nejakú otázku. Aj námietka je prejav ako keby záujmu. Takže tomu treba vedieť zodpovedať. Takto.
A ako často komunikujete s klientmi, alebo ako často si vyžaduje tá starostlivosť o vlastne to finančné poradenstvo?
Mm-hmm. S klientmi komunikujem na dennej báze, takisto ešte na tejto pozícii sa to, akože sa to vyžaduje teda odo mňa, a robím to aj preto, aby som bol v kontakte s trhom, pretože sa mení každý deň. A moja úloha je zapracovať nových ľudí v týme. To znamená, ja potrebujem byť pre nich atraktívny tým, že viem a ovládam aktuálne veci, ktoré sa dejú na trhu. Čo sa týka našich klientov, ak máme komunikáciu, tak máme to nastavené tak, že minimálne raz za rok, rok a pol je výročná komplexná servisná analýza.
Mm-hmm. Ako keby, to je ako servis auta.
Presne tak, ako keby vyšetrenie u lekára. Preventívna prehliadka, to nazvime. Mm-hmm. Jasné, že sa nikomu do toho nechce, ale keď to už urobíte, je vám lepšie, lebo viete, na čom ste zase opäť. Hej. Takže, ale zároveň, aby som nekriudil, ľudia sa aj tešia na výročnú analýzu. Zistíme, koľko sme zbohatli našou službou, čo sme si naplnili. Ja spätne zvyknem ukazovať aj tie analýzy spred pár rokov, že ako sme začínali, s akým príjmom a čo sme mali vtedy. Hej. A tak ďalej. Takže...
Ako sú na tom vaši klienti? Ako dodržiavajú tie všetky rady, postupy a teda je tá pomoc tak naozaj cítiteľná? Môžete uvieť napríklad príklady nejakej takej reálnej pomoci, že áno, toto pomohlo. Nemohli si vtedy kúpiť dom, nemali nič a zrazu teda bývajú v dome, majú auto. Taká tá bežná predstava.
Ja verím tomu, že áno, že to cítia, samozrejme, dennodenne. A za taká spätná väzba toho celého je, keď prídete napríklad kolaudovať nehnuteľnosť, klient vás pozve.
Áno, to sa vám stáva.
Tak s fľaškou prídeme a že ďakujem ti, Michal, že vďaka tebe aj tu bývame dnes. Že to je taký pocit za to zúčinenie a potom spätne. To si človek neuvedomí, keď vybeháva, rieši tie papiere a takéto záležitosti. Takže toto je taký, lebo naša služba je abstraktná. To znamená, že vo väčšine prípadov vy si neviete ochutnať dôchodok teraz, alebo príprava pre deti na štart do života, čo tam ako ovoňate zmluvu, alebo odkusnete si z papiera, to tak nefunguje. Preto náš biznis je náročný extrémne. Nie je to ako keby mám, neviem, že predaj parfémov, napríklad strieknem, vonia, nevonia, beriete, kupujete, nekupujete, viete. A čo tak si vedia najviac ako keby ohmatať, je práve to bývanie, lebo to sa relatívne rýchlo vyrieši. Mm-hmm. Potom to treba samozrejme financovať, ale s tým vieme tiež pomôcť, keďže vieme vyplatiť úver predčasne. Takže asi to bývanie je také, čo si vedia ohmatať, a tým pádom sa to tam pekne ukáže, že na tú kolohodačku, keď prídem, to je jeden z viacerých príkladov.
A vy tak upratáte všetky tie rodinné financie, radíte, že aj také konkrétne, že koľko môžu minúť, aby ste ušetrili na toto a na toto, aby ste si mohli dovoliť to a to?
Mm-hmm. Tak fungujeme prostredníctvom ideálnych finančných mier, to už samozrejme sme tu mali viackrát spomenuté. Mm-hmm. Ja stále hovorím, že ideálna žena už je zadaná. Ideálny chlap neexistuje. A takisto aj tým ideálnym finančným mieram s klientom my sa snažíme približovať. Mm-hmm. A aby som to teda dal na správnu mieru, tak odporúčame 10% príjmu mesačného v čistom si teda odkladať do krátkodobých rezerv na nečakané a mimoriadne výdavky počas roka, aby nás nič neprekvapilo, nemuseli sme siahať a neviem, po nejakých spotrebných úveroch, kreditných kartách, povolených prečerpaniach. Nedaj Bože si požičiavať od rodiny ešte. 20% príjmu sú strednodobé dlhodobé aktíva, investície, príprava na vysokú školu pre dieťa, štart do života, teda výplata hypotéky alebo dôchodok. Najviac 30% príjmu mesačne by malo byť na splátku úveru. A 40% je spotreba. Takže k tomu sa snažíme priblížiť. Samozrejme, tú spotrebu ja klientovi nemôžem nejak mu prizapovedať, že teraz tak prejedz menej mesačne. Hej. On má nejaký štandard nastavený, ale viem sa k tomu vyjadriť, že keby si fajčil o polovičku menej v mesiaci, tak by si mal pripravený dôchodok. Takto si prefajčíš celý dôchodok napríklad. Mm-hmm.
Hej. Takže aj vstupujete do svedomia, hej?
Ale trošku áno, akože to je také, ako keby prídem niekedy ku klientom, ja mám teraz mi sa mi napadla myšlienka, že prišiel som ku klientom a tak chodím na ten servis a manželka toho klienta mi hovorí, Michal, my sa tu pri tebe cítime ako v takej manželskej poradni, doslova. Takže aj takéto veci sa dejú, samozrejme.
No a prichádzajú za vami teda klienti, asi najčastejšie, potom ma opravte, ak majú nejaký problém, hej, majú problém s financiami svojimi. Spomínate si napríklad na nejaký taký prípad, keď vaša pomoc bola obzvlášť taká nápomocná, že naozaj, že ste im pomohli?
Uh-huh. Keď sa máme baviť o tom finančnom sprostredkovaní, tak ja by som to dal tak, že v podstate čo iné ako riešenie problému druhých ľudí je naša práca. Že máte niečo zložité, ľudia tomu nerozumejú, tak to zjednoduším a budem sa tomu venovať a pomôžem im s tým, ako keby. A na tom sa dá vybudovať krásne podnikanie. A tým pádom, ak sa máme baviť o príkladoch, tak čo ja viem, niekedy sa stane, že ten človek nerieši to preventívne, to finančné plánovanie, ale už, ako som povedal, represívne. To znamená, už tam nejaká tá pomyselná choroba je finančná. A príde s tým, že poďme to nejak zachrániť. A častokrát sa bavíme o spotrebných úveroch a tak ďalej. Kde, ja viem, mne sa podarilo zo 750 eurových asi 7 spotrebných úverov a nejaká hypotéka tam bola, to znížiť na necelých 300 eur mesačne. To znamená, že my sme ďalších 450 eur uvoľnili do cash flow, do finančného toku, ale za predpokladu, že sa budeme teda baviť ďalej. Nie, že ja mu to zrefinancujem a on si ide po svojom. Lebo to by som ešte viac ublížil.
To by zase skončil asi tam, kde bol aj predtým.
Tie ušetrené peniaze by si zvýšil spotrebu, ten dotyčný. Takže takto, no a následne hneď do rezervy, príprava na predčasné vyplatenie toho úveru, dokryť príjem, čo sa dá a zrazu sa mu uvoľnili topánky alebo ten opasok povolil a sa mi ďakoval, že ako sme to vedeli dokázať spolu, lebo on si nevedel dať rady už s tým.
Mm-hmm. Čiže je to aj takej naozaj reálnej pomoci, vzdelávaní, nasmerovaní.
Tak. To je ako keď idete na nejaký kurz lektorský jazyka anglického, nemeckého. Že ja som napríklad človek, ktorý sa nevie prinútiť sám si sadnúť na riť a učiť sa, ale ako náhle som mal človeka, ktorý to so mnou riešil a nejaký lektor, tak zrazu tie výsledky vedia prísť. Oni neprídu hneď, ale oni prídu po čase. A keď človek vytrvalý, tak sa mu to ukáže. Stačí rok, dva, tri vo finančnom svete, to je hneď vidieť potom takisto. Nie je to z večera do rána, samozrejme.
A vie sa na vás klient hocikedy obrátiť, že naozaj mám problém, teraz prišla taká situácia, no zavolám vám?
Uh-huh. Určite áno. Nemám nejaké ordinačné hodiny, ani myslím, že u nás nejak vo firme to takto nefunguje. Skôr je to o dohode. Ak niečo treba, stane sa mi, že mi v noci volá klient, že zrazil srnu a že čo s tým. A teraz zdvihnete, nezdvihnete, nepracujete. Ak mám vypnutý mobil, vypnuté zvonenia tak a spím, tak asi nedvihnem, ale zavolám späť na druhý deň. Ale určite kedykoľvek tie komunikačné kanály sú rôzne. Jednak je to telefón, mail, sociálne siete. Aj druhú väčšinu klientov ja mám proste mladých ľudí, 25-35 ročných, takže ja mám takú úchylku, že automaticky na sociálnu sieť si to pripnem. Nech oni vidia obsah, ktorý zdieľame, firemný, to znamená, aby vedeli aj aktuality napríklad zo sociálnych sietí. Nech tam nie je len to, tej dezinformácie, ale hlavne to, čo potrebuje ten človek mať. Mm-hmm. Takže kľudne aj na čete mi píšu a tak ďalej.
Alebo doteraz mali predstavu takého osobného kontaktu. Mm-hmm. Asi sa to mení aj vplyvom tých, ako spomínate, technológií. Čiže vlastne už využívate aj tie moderné technológie. Neobávajú sa možno, že ľudia rozprávať o peniazoch a o svojich financiách práve prostredníctvom takýchto kanálov?
Viete čo, ako asi naražate na nejaký videohovor?
Mm-hmm, áno, tak? Keď sú nejaké Skype alebo rôzne teda aplikácie.
Po väčšine prípadov nie.
Aj takto prebiehajú teda stretnutia? Lebo asi nie každý si nájde čas, že rýchlo stretnúť sa, treba mi to vyriešiť. Čiže...
Tak. Nám pandemická situácia, keď mám nájsť nejaké pozitívum v tom celom, nám umožnila zefektívniť poskytovanie našej služby finančnej v tom, že my sme zrazu mohli sa dostať, alebo prestali sme mať možnosť osobného kontaktu tým, že sme boli zavretí doma. Nie? A tým pádom firma automaticky prešla a urýchlila celé procesy na to, aby sme mohli vytvoriť či už tvárovú biometriu, podpisovanie dokumentov na diaľku a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja hovorím, akože nič v prírode nie je 100%. To znamená, nepoviem vám, že teraz, že všetci sú s tým v pohode. Nie sú všetci. Ak nie je problém, môžeme sa dohodnúť na osobnom termíne. Ak bývaš, ja neviem, niekde na západe Slovenska, ja som vtedy na východe, tak si dohodnem, kedy najbližšie budem mať cestu, pospájam si to s viacerými meetingami a prídem, ak on je ochotný vydržať. Hej, takže tak. Ak nie je, myslím si, že ak potrebuje niečo riešiť promptne, tak video call je najmenší problém, si myslím, vtedy.
A čo všetko viete riešiť, alebo čo sa môže riešiť tak online v tomto finančnom poradenstve?
Tak naše interné veci, to znamená overenie klienta, sa dá už robiť aj online, tvarovou biometriou a stačí vám jednoduchý smartfón s prednou kamerou a s dotykovým, teda dotykový displej. A riešime takto na diaľku dohodu o spolupráci, vieme vypracovať celú analýzu s life plannerom, finančný plán predstaviť a dokonca vieme s drvivou väčšinou našich obchodných partnerov aj podpisovať na diaľku veci. Takže takmer všetko sa dá vyriešiť už.
Čiže vidíte to ako možno, že také by pozitívum, to online sprostredkovanie?
Áno, ja si myslím, že to je extrémny prínos pre tento typ práce, pretože, zoberte si, ja mám klientov v Anglicku, ja som ich v živote nevidel. Slovákov. Ale v online som ich videl, a naživo som ich nevidel. A ja som im vyriešil všetko, celý finančný plán, dokonca aj bývanie, ktoré prileteli len podpísať. A ja som, mi nechali tam nejaké papiere, ja som si potom v čase po to prišiel a odleteli naspäť a vybavené všetko bolo. Takže minimalizovať ten čas, ktorý klient musí na to vynaložiť, a to je jedna z hlavných výhod našej služby, že ušetríme klientovi čas a peniaze.
A možno s tým online svetom sa spája aj to, že si zase napríklad niektorí môžu povedať, že na čo potrebujem finančného sprostredkovateľa, keď si to viem, tak také tie iné produkty urobiť online. Tak možno, že v čom je tá výhoda alebo tie plusy?
Vzťah a dôvera. Vám počítač alebo nejaká umelá inteligencia nespôsobí to, že vy budete dôverovať alebo si z ňou vytvoríte vzťah. Preto si myslím, že finančné sprostredkovanie takéhoto typu bude dlhodobé, nebude to povolanie, ktoré má zaniknúť do budúcna. Na druhej strane PZPčko si vyklikať viete aj cez internet. Hypotéku vám si viete vybehať najlacnejšiu po bankách, ale to nie je profesionálne finančné sprostredkovanie. To ako keby som vám povedal, že vám vybehám na lacnejší celáskom po lekárniach. To nie je profi zdravotná starostlivosť. To sme len chceli vykývať s cenou a vy to máte ako doplnok výživy. Ale viesť klienta finančným životom, aby on neurobil nesprávne rozhodnutie a stále zažíval len to dobré, tak toto je práve, si myslím, že o tej profesionalite a o tej službe ako takej. Tak. A on sa môže stať, že príde ten človek do súkromného dôchodku alebo do pomyselného dôchodku a on zhodnotí, že dobre. Celý život v podstate, veď ten finančák, hej, starali som, neveď sme konzultovali, viete, ten človek si ani neprizná častokrát, že vedel, by som aj nejaké možno zlé rozhodnutie urobil. Neveď, to bolo tak, ja som vždycky mi všetko dával zmysel, ako sme sa radili, čiže môže sa úplne stať, že ak človek využíva našu službu od vysokej školy, teda odkedy začne pracovať až do dôchodkového veku, tak samé pozitíva a sociálna istota iba. Že mu sa môže stať, že nebude mať žiadne nejaké negatívum. Tak, lebo kedy viete, že ste mali dobrého finančáka, alebo že máte, sú dve veci. Prvá je tá, že sa stane strašný prúser. To znamená, zdravotne sa mi niečo udeje, alebo na mojom majetku. Že mi vyhorí byt, alebo dom, niečo sa zomelie. Toto veľmi nechceme zažiť. Druhá vec, kedy zistíte, že ste mali skvelého finančáka, je keď prídete na dôchodok. Súkromný ideálne. Že máte z čoho žiť. Ideálne zo súkromných úspor alebo majetku, ktorý ste počas života vytvorili, ako ste to spolu konzultovali. A tým pádom si vie zachovať človek životný štandard.
A mnoho ľudí sa pýta, že čo ma to všetko bude stáť, to finančné sprostredkovanie?
Čas. Trošku času. To je asi hlavný dôvod, čo ľudia riešia. Paradoxne si myslia, že peniaze, že oni niečo musia platiť. Ale že to vôbec takto nefunguje na slovenskom trhu, pretože my máme zákon na to, že buď ste finančný poradca alebo finančný sprostredkovateľ. Finančný poradca je osoba, ktorá radí ľuďom, aby sa rozhodovali, čo majú kde ako keby riešiť, aké finančné riešenia, a berie za to peniaze, za to, že im radí, ale neberie za sprostredkovanie produktu. Naopak, finančný sprostredkovateľ je to, že on berie objem za sprostredkovanie finančného produktu, si berie odmenu z finančnej inštitúcie, kde ten produkt sprostredkoval. Tá finančná provízia, slangovo tomu voláme, alebo distribučná odmena, ona je tak či tak zakomponovaná v tom produkte. Jedno, či tam prídete sama si to kúpiť, alebo cez sprostredkovateľa to vyriešite.
No a prezrate, máte vy svojho finančného sprostredkovateľa, alebo si všetko riešite sám, alebo aj vy sa ešte potrebujete občas niekedy poradiť.
A ono by to bolo divné, keby som povedal, že sám sa starám o financie. Aj obuvníkové deti chodia doma, bose sa hovorí. A ja mám svojho konzultanta, o ktorého sa starám takisto. Jasné, že to ego mi dáva, že OK, veď ja viem najlepšie, čo je pre mňa najlepšie. Určite odporúčam si to skonzultovať ešte stále s niekým. Čiže ja mám môjho sprostredkovateľa, ktorý sa o mňa stará, dá mi ten taký nadhľad, tú objektivitu do toho, lebo ja sa pozerám na svoje veci subjektívne. Čiže trošku tej objektivity do toho vnesie a pobavíme sa, prejdeme si veci a nakoniec aj tak sa dohodneme. stále sa dohodneme, takže áno.
No a ak by ste mali povedať také tri argumenty, že prečo sa obrátiť na odborníka, aké by to boli?
Tri argumenty, prečo sa obrátiť na odborníka vo financiách. Určite by to bolo prvé, je disciplína. Disciplína a odkladanie uspokojenia na neskôr nám nie sú vrodené. To je získaná činnosť, ktorú my potrebujeme odniekaľ navnímať, naučiť sa, niekto nás to musí k tomu viesť. Tým pádom ja vnímam našu prácu ako keby tréner finančný, kde vy tomu človeku ukážete, ako by mal riešiť disciplínu a ako by sa mal chovať k tomu svojmu životu vo financiách a následne mu pomáhate ju aj udržiavať. To je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Hej. Preto potom by, ak by sme disciplínu mali, tak by neexistovali tréneri, ja neviem, fitness tréneri, angličtina a tak ďalej, čo som už spomínal. A druhá záležitosť je, že človek vie ušetriť čas a peniaze. To znamená peniaze, ktoré som nemusel zaplatiť niekde na poplatkoch, ako keby som ušetril, a čas je najcennejšia hodnota, takže to vnímam takisto, že to vybeháme za ňo. On príde iba na konkrétny termín, jeden kľudne aj v nedeľu večer, keď je všetko pozatvárané, a ja mu následne viem vyriešiť zvyšok. A tretia vec je, že má prístup k aktuálnym informáciám a novinkám, to je pre mňa alfa omega. My robíme s informáciami, ktoré fungujú v praxi. To, že vie on, že niekedy v minulosti to tak fungovalo v poriadku, ale dnes sa trh zmenil a nám dennodenne prichádza kopec mailov s tým, že aké sú nové aktuality na trhu a tak ďalej. A buď si to bude riešiť človek sám, ale tým pádom asi nebude chodiť do práce nikde.
Nemôže byť asi vo všetkom odborník, hej, aby sme
sledovali. Tak rovno nech sa tým živí, áno, hej, že tak nemôže ide s nami potom podnikať vo financiách. Alebo sa venuje svojim veciam pracovným a hlavne aj súkromným, že venuje sa svojej rodine, hobby a tak ďalej, a za ten čas má človeka, ktorý sa mu to stará. Takže tieto tri argumenty asi by som dal.
Ďakujem vám veľmi pekne za tieto cenné rady aj za rozhovor.
Ďakujem pekne takisto.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.